وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض تدفق الدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي العضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذا وصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم أو عدم نفسه الصحيح من خلال الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو الثقل. إن الصدر يزيد أكثر إلى الأخرى، هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم، يعني في البداية ذكرنا شيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، لكن إذا أمكن
هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول الذبحة الصدرية المستقرة، هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة السائل نظام البدن أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو طبيب المسلم أو المشي أو الركض بسرعة، ممكن تحدث هذه الحالة.
طيب دكتورة قطع هذه يعني هذه النوعية من الذبحة الصدرية لا تكون خطيرة؟
ليس ب الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقرة، ولكن كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو سبب حالة الإنسان التي تحدث عند الذبحات الصدرية غير مستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة، يعني دائما توصل الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لأنواع الذبحات. إذا كان لهم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل أي نوع من الألم أو الضغط في الصدر فأول حالة هو الاستراحة.
يعني تكون علامة خفيفة، هل يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟
عفوا كرر السؤال.
يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
يكون فترة طويلة حتى ممكن نصل إلى أكثر من 20 يوم. دقيقا يعالج الشخص الآلام والنقص الصدر. أما بالنسبة للمستقرة الحالة الأولى التي شرحتها يقول الألم قصير جدا 5 دقائق أو أقل، لا يزيد أكثر من 5 دقائق، ولكن في الدقة الصدرية الغير مستقرة يكون الألم لفترة أطول، قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة. هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة الأبحاث القديمة. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى متغيرة، هي حالة أيضا مثالية ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا متغيرة I'm not afraid of the dark.
שלוש ממעלות ראשי מתקד בחברת הנחל מנהרד ומתקרב מצפון בצורה חזה והגיבור של ישראל לא חסר בכנסת בוק הרגעתם של 13 חיירים מצפון בצורה חזה אף חייקון מגיעות החמורות מהם ספרתי הם נהרגו והנפגעו כתוצאה מהפצצת בית בכך ענה מספר ההרוגים של הצבא הישראלי 840 קצינים וחיילים מאז השואה באוקטובר 2023 כולל 405 מאז תחילת הפלישה הקרקעית לרצועת עזה ב-27 באוקטובר באותה השנה. המבצעית ישראל מבצעת רצח עם לרצועת עזה מאז שואה באוקטובר 2023. וביחס לחזית המקומית האחרת הודיע דובר צבא התימן לוטיפי השריף על ביצוע שני מבצעים צבאיים נגד המטרות של הכיבוש הישראלי באזור יפו הכבושה באמצעות טילים והטילים של צבא התימן הצליח פעולה צבאית נגד מטרה חיונית של הכיבוש הישראלי בטיל בליסטי הקוסמי מסוג פלסטין 2. מוכן חיל האוויר התימני הציע מבצע חיפושי נגד מטרות חיוניות של הכיבוש ושימוש בארבעת הבאמות. צרי אישר כי שני המבצעים הסירו את מטרותיהם בהצלחה והסביר כי הם באו בשלב החמישי של התקופה לעם הפלסטיני והרצועת עזה ובתגובה לריבונות הישראלית. על המחלות שהתבצעה ההתמונות הפלסטינית ברצועת עזה ושואל מחדש את המשך המחלותיו הצבאיות נגד אותה כיבוש הישראלי עד להפשטת התוקפנות והסרת המצור המוטל על רצועת עזה. העיתון האמריקאי וול סטריט ג'ורנל בהתייחס ליכולות של תנועת חמאס כתב כי לאחר מותו של יחיא סנוואר ראש הלשכה המדינית של תנועת התנועה האסלאמית הפלסטינית חמאס התנועה נותרה חזקה ומושכת כוחות חדשים ומצליחה לקרוא את ישראל למלחמת קדושה. ב-18 באוקטובר 2024 הודיעה תנועת חמאס על נפילתו חלל של יחיא סנוואר ראש הלשכה המדינית של התנועה היא התנגשות עם החיילים הישראלים בשכונת אל סולטן בעיר רפיח בדרום רצועת עזה. לפי אתר באס דה החלל יחיא סנוואר ידוע כמפקד מבצעי של מחבול אל-אקצא שב-7 באוקטובר 2023 כתגובה לתוקפנות הישראלית נגד העם והכיבושות של פלסטין תקף את ההתנחלויות הישראליות בעוטף רצועת עזה. אחר כך ישראל פתחה במלחמה הרסנית שהביאה לנפילתם חללים ולפציעתם של עשרות אלפי פלסטינים במהלך 465 ימים. פוסטי שומר כתב כי לחמאס יש עכשיו צנוער אחר בצמרת של התנועה וינסה להפליא את חמאס והסתם. האסון האמריקאי הדגיש כי חמאס ממשיך לצור דור חדש של כוחות מושכלים והם יכולים לייצר מפני חבלה מולטרית מתחמושת ישראלית שלא התפוצצה במהלך ההתקפות על רצועת עזה. עוד כתב הוול סטריט ג'ורנל בהתייחסו לתפקיד של מוחמד סנוואר מוחמד סנוואר נמצא במרכז מאמצי התחייה של חמאס כשחיילים ישראלים הרגו את הקאבר הערבי באוקטובר. החליט מפקד חמאס بعد جنوار الساعي. برشة المسرحية والبعض لا حتى أرشدها خبرنا البرلمان. خبر برلمان إرادية هدية على البرتيشن ودعاء أشرباء من بغداد لدمسك بدراكي يماشي للسلسة للسلسة عمان مسوكين في سوريا. خبير برلمان إرادية أمار الفائز هدية في مخاني المول في سوريا 120,000 ايش ربما انشي داعش في عمار لاعتروا استمرالوا ايش ازرقوك شل 50 دموت هم نخشبين في الفتسات زمان شرقتي فتسيتس بعقيد هم لو معينين ركع سوريا الا مهبين سفنا لمدون فايزو وفلام وكل باس تدي فايز روسيف في المسائين بمخاني الهول ومفرد منها نوار موضوع اخشرا لإيديولوجيا إيديولوجيا ترور شل داعش بمشخ شنين عمار في جرمين براكيم شاركوا بمسك خشوب لدمسك لأخارهم يتبطلوك أخرين في سوريا لتارقوا لهم فيا وفرشة مخاني بأكلنا مشبير الدبلوماسي المسار بين سفر لسنغال بأكتوب من الصاروخ الأخمور في نسيج سفر مانويل ماكرون هدية نسيج سنغال سيرو ماري باريت اليوم ريشون عن مسارات شيمون السرقتيين من الظروف بها بنيانيهم السبوريين بانجها ومخلوقتان بشموت شل ميوت هسبوريوت כלי תקשורת מודעים דוברות יותר מ-900 אסירים שחררו מארצות הברית כדי להילחם בשריפות בטענת בלוס אנג'לס המהלך שהביא לביקורת חריפה היא היה בשל השכר הנמוך להתמודד עם תקרית מסוכן בשריפה האדירה שברחה בלוס אנג'לס קליפורניה ביום שלישי שעבר נהרגו לפחות 24 מאדם ועשרות אלפים נאלצו להתפנות מבתיהם. תקרית טרגית שארצות הברית עדיין לא הצליחה להשתלט עליה וגרמה לנזק כספי עצום מסריפות שריפת הבתים והמכוניות של אנשים ושחקנים המפורסמים בכל זאת ועד לפריסת רכושם. באתר ברסטובי יריוב טיימס דווח תוך ציטוט של מחלקת התיקונים והשיקום של קליפורניה כי כשהאש התפשטה במהירות קליפורניה בנתה לעשרים לסייע בבחירת האש. עוד נאמר כי האסירים המשוחררים חברים בתוכנית מחנה ההגנה מפני אש בקליפורניה המנוהלת על ידי מחלקת התיקונים, מחלקת היערות והגנה על חוק קליפורניה ומחלקת הכבאות של לוס אנג'לס. מרוכז דווח כי הם מקבלים עד 10.24 דולר ליום כמינימום. האנשים האחרונים מבצע שוב הפרסים עולות נגד תושבי ימין ומח לאלה של ישראל עשתה ועוזה נגד הפרסים ברצועת עזה תושבי מחנה ימין וחיים הצהירו כלי בפתים הם הימינים והמשכון בין השוק הפלטנת ובין ישראל נשים נשים ונשללת מהם גישה למים ולחשמל וכן נמנע מהם מזון בהודעה לתקשורת הבינלאומית השתתפת התקשורת של מחנה הפליטים ימין בלבד על היקף הקשיים איתם מתמודדים תושבי המחנה כתוצאה מפעולות מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית מחנה ג'נין נמצא במצור ואין גישה למזון, לבריאות או שירותים חיוניים כאשר בתי החולים הפכו לבסיסים צבאיים ואפילו הפצועים מעורבים בחדרי ניתוח זאת הפרה ברורה לחוק הבינלאומי משלחת התקשורת של מחנה כי המחנה היה נתון בצטרות בצטרות הפרמה בפקים וספור משפחות נרצו לתרוש בינתיים עשו התקנאים להתכנס ולספור את הפרורים והמשבר המוניטרי הגיע לסוף קרוב ל-15,000 בני אדם במחנה הפליטים ג'נין סובלים ממחסור מים, חשמל, משאב ושירותים. בנוסף, למצב הביטחוני הערבי וכל הירי אלו הן הפעולות שגם ישראל נתנה נגד הפלסטינים ברצועת עזה. ב-15 החודשים האחרונים מראה שיש איזו שיהוי התרמה בין ישראל לרשות הפלסטינית בפעולות הללו. ההתגובות של הרשות הפלסטינית מתיימרת להיות הממשלה הראשונה של הפלסטינים. מחנה הבתים ג'נין הפך כעת לסמל של ההתגובות גם אתגר רציני לרשות הפלסטינית שהיא מנסה למנוע את התחזקות ההתקוממות בגדה המערבית כאשר הרחיקה הלכת בחודש האחרון במושג חסר עצמאות המשטר הישראלי והפכה בפועל לאמצעי נוסף לדיכוי הפלסטינים בגדה התירוץ של הרשות הפלסטינית ביחס להטלת מצור על מחנה הפליטים ג'נין הוא שיש הפרה לחוק במחנה הזה. אנואר וג'אבה, דובר מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, טען בעבר כי אנו רודפים ללא הפוגה אחר גורעי עפר קיימים ביטחון וסדר בגדה המערבית משלטים סדר בכל סנטימטר רבוע בגדה אולי המציאות היא שהרשות הפלסטינית המתמודדת עם מחאות עממיות נרחבות ומשבר לגיטימציה רוצה לחסל את ההתקוממות נגד ישראל באזורים שלכאורה הם בשליטותם כדי לשמור על קיומה. בינתיים רשות הפלסטינית חושבים כי התנאים החדשים שנוצרו ביחס להתקוממות בעזה ובג'נין מספקים הזדמנות ייחודית לארגון זה לחזק את מעמדו בקרב הפלסטינים ואף לתאר בשביל הסכמת. תיאטרון החוץ, Outdoor Theater, הוא יצירה משותפת של אמנים איראנים ועיראקים שהתקבלה בברכה, מצד בני העם העיראקי. המופע תחיית כדור הארץ שהתקיים בעיר נסריה שבדרום עיראק הוא ברי של שיתוף פעולה בין אמנים איראנים ועיראקים. הוא נחו יותר מ-50 אלף איש ומצא חן בעיני העיראקים. לפי בר סטודי, מחזה זה הנחשב למופע בטוח גדול ביותר בעיראק, מתאר סיפור המתחיל מירידתו של הנביא אדם עליו השלום מגן עדן ועד הופעתו של האימאם מהדי עליו השלום המושיע המופרך. ובכן, המחזה מסבר אירועים עכשוויים בעיראק, במיוחד האומץ והאיתנות של האדם. אז אם יקרים עד כאן תם השדר ליום נשוב להשתמע מחר ועוד כמובן עד אז לכל פני שלום כל התראות.
بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدن کو السلام علیکم دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاج
Oh, 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 oh
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اورېدلی شي. لوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان لدو وران دې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او فکرو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
Thank you. طور پر سیدھا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ سیاسی تبصرے ایران دبرے کندہ یا ہم دا ایران سلم گڑے نمانے بر خدر آورو آور پسی ہوں دا حضرت امام علی علیہ السلام علیکم مربرات پر جو پڑی دا شکو رضو پا مناسبات زان گڑے مطلب آور دلیشے آو دا پرونی پا رسلی بر خدر ہوں دا تلپات خوشبوی نمی لڑے دا نن وزی مطلب ہم در آورو زمون دا یو ساتا سہرنے پختو پرونا ہم سر پائی کرسی گئی تو شبیہ رستہ بیاستہ سبیہ متازی گئی تہران کے سہار شپگ وجے اور اس سے میزو نڑے والا فرون کا استاد سلطان گلوبل پاور خبری ویب سائٹ دا ایران دا اسلامی جمہوریت فوجی توان مانے مخبلے پاکستان لا ایران سرحد سلورم سرحدی لارے افغانستان کی دا دستائنی ورڈ اقدام افغانستان کے قابو 4 ملین کسان ملگر ملتو مرستو تا اٹیالری آو دا لبنان لمڑی وزیر اسرائیل باید دا لبنان لانیول شیوی تا اٹولو رستے ساہے ہوں